ajutorul Domnului să deschidem cuvântul Lui în Geneza, la capitolul 46. Și aș dori să citesc, dacă s-a mai citit și s-a vorbit din locul acesta, cu siguranță Dumnezeu are și astăzi ce să ne spună din cuvântul Lui. Deci de la 46, începând cu versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis: Iacove, Iacove! Israel a răspuns: Iată-mă! Și Dumnezeu a zis: Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi coborî cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Iacov a părăsit Berșeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor, Iacov, cu copilașii și nevestele lor, în carele pe care le trimisese faraon ca să-l ducă. Și-au luat și turmele și averile pe care le agonisiseră în țara Canaanului și Iacov s-a dus în Egipt cu toată familia lui. A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui. Vedem în acest pasaj din cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Dumnezeu îi vorbește lui Iacov. Și într-un mod deosebit, prin vedenie, asigurându-l că este cu el în drumul acesta. Și e destul de curios așa, pentru că aici Domnul Dumnezeu îi spune să nu te temi și să cobori în Egipt. Cu Avram și cu Isaac nu s-a întâmplat la fel. Ei au coborât cam de capul lor, cam așa cum au gândit ei, fără să fie Domnul Dumnezeu de acord cu ei. Nu știm de ce Dumnezeu a hotărât acum ca Iacov să coboare în Egipt. Sigur, la prima vedere ar fi foametea, dar foametea a mai durat încă 5 ani. Citim din cuvânt, la momentul când Iacov a plecat acolo. Însă timpul hotărât pentru cât va sta acolo era aproape 400 de ani. Timp în care Domnul Dumnezeu hotărăște ca dintr-o familie de 70 de persoane să ajungă sute de mii la ieșire. Aș dori să, dincolo de acest lucru, că iată, îl vedem pe Iacov, un om care se închină lui Dumnezeu, care aude când Domnul Dumnezeu îi vorbește, în versetul 2, și cu siguranță și-a învățat și copiii pentru ca să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Și mă gândeam așa la noi, venim în casa lui Dumnezeu, ascultăm ce se citește din cuvântul lui Dumnezeu, dar acum fiecare ia pentru el, așa cum vedem și acolo în familia lui Iacov, Iosif este într-un fel deosebit. Crede în Dumnezeu. Nu același lucru se putea spune la vremea aceea pentru ceilalți copii ai lui Iacov, care au avut destule lucruri rele pe care le-a făcut în caracterul lor, un caracter de neascultare față de tatăl lor, față de Dumnezeu. De aceea mă gândesc că și noi ar trebui să avem o mare atenție când Domnul Dumnezeu ne vorbește în cuvântul Lui. Și știm că în epistola a doua, 2 Timotei, cuvântul ne spune în versetul 3:16 că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Iar în 1 Corinteni, la capitolul 10, versetul 11, ne spune în felul următor. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Chiar și astăzi, noi, cei care ascultăm și citim din cuvântul lui Dumnezeu, avem de învățat din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și pentru noi, pentru cei care suntem astăzi aici, am venit ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, poate nu neapărat pe cel care vorbește de la amvon, dar cu siguranță din cuvântul lui Dumnezeu este de folos dacă luăm aminte la cuvânt și vom prinde șoapta lui Dumnezeu, șoapta Duhului Sfânt, care ne spune și nouă. Am cântat niște cântări aici și vreau să spun că în multe versuri m-am simțit că îmi vorbește mie. Deci poate cuvântul lui Dumnezeu, poate acest program care putem să-l judecăm, putem să discutăm despre el, dar Dumnezeu vrea să ne vorbească și ne vorbește, când într-un fel, când în altul, doar ca noi să luăm seama. Am vorbit mai înainte, am spus despre câteva cuvinte despre caracterul lui Iosif și caracterul celorlalți frați ai lui. Iosif a luat aminte la ce a vorbit Dumnezeu, ce i-a arătat Dumnezeu, ce i-a învis și s-a încrezut în Dumnezeu. Și ca un bun credincios, așa cum ar trebui să fim cu toții, nu s-a răzvrătit niciodată, indiferent ce i s-a întâmplat. Măcar că am putea spune, păi, dacă mie mi-a vorbit, atunci eu sunt mai deosebit, sigur, și într-adevăr era, dar n-ar trebui ca mie să mi se întâmple absolut nimic rău. Iar el a pățit multe lucruri care, când vin peste noi, asemenea celor care au venit peste el, ne răzvrătim, ne pare rău că uite Dumnezeu cum lucrează și nu suntem de acord. Dar mă gândesc, dacă Iosif n-ar fi trecut pe unde a trecut, ar fi ajuns în fața lui Faraon? Dumnezeu a avut un plan cu el. Și citim și în capitolul 45, spune în versetul 5, acum nu vă întristați când stă în fața fraților lui și li se descoperă. Nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iar în versetul 7, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Vedem cum Domnul Dumnezeu lucrează într-un mod, am putea spune, ciudat. Nu, așa, noi nu îl înțelegem de multe ori. Și acolo în lume se spune că sunt încurcate căile Domnului. Dar, sigur, sunt încurcate pentru cei care nu ascultă la cuvântul lui Dumnezeu și care nu citesc, nu au o comuniune cu Dumnezeu. Pentru cei care Dumnezeu le vorbește și le vorbește limpede și vor să înțeleagă ceea ce Dumnezeu a hotărât pentru noi, pentru fiecare, atunci lucrurile stau mult mai deslușit. Vedem că Iosif în ascultarea lui de Dumnezeu, iată că ajunge să fie o binecuvântare, nu numai pentru el, pentru că și pe el l-a binecuvântat Dumnezeu, că l-a pus, spune, ca un tată pentru Faraon, administratorul tuturor bogățiilor lui Faraon. Dar devine o binecuvântare pentru frații lui. În primul rând, pentru familia lui. Și ajunge să se împlinească acea vedenie, acel vis pe care el l-a visat și care a rămas în mintea lui peste tot atâția ani de zile. Îl vedem cum este nu numai pentru frații lui, dar este și peste pentru cei care sunt în Egipt, oamenii care altfel n-ar fi, ei care erau străini de Dumnezeu, n-ar fi avut acea legătură cu Dumnezeu ca să înțeleagă ce îi așteaptă, ce prin ce îi va trece Dumnezeu în cei 7 ani de secetă. Dar iată că Dumnezeu, și de multe ori așa noi gândim, nu, pe ceilalți nu iubește numai pe noi. Iată, Domnul Dumnezeu îi iubește și pe cei din lume, pe cei care le-a salvat viețile prin faptul că a trimis acolo pe un vas al lui care a mânuit lucrurile în așa fel încât ei au scăpat de acea secetă. Ne bucurăm că Domnul Dumnezeu s-a gândit și la noi și El ne-a pregătit prin Domnul Iisus Hristos, ne-a pregătit viața veșnică, ne-a pregătit mântuirea și asta era încă înainte de întemeierea lumii. Pentru ca să înțelegem puțin, aș dori ca să citesc un text care să ne aducă pe latura care, unde suntem noi astăzi. Un text din Epistola către Romani de la capitolul 5. Spune de la versetul 1 și aș citi până la versetul 10. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți. Deci suntem socotiți neprihăniți. De către cine? De către Domnul Dumnezeu. Prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, ne bucurăm de acest lucru când îl înțelegem că Domnul Dumnezeu ne-a dat pace cu El prin Domnul Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Nădejdea noastră este Domnul Iisus Hristos, venirea Lui, ca să ne, să ne răpească, să ne ducă acasă, acolo unde El s-a dus să ne pregătească un loc. Și atunci, sigur că putem să spunem, ne bucurăm chiar în necazuri, că necazurile vor trece, sunt de o clipă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți, printre care eram și noi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Deși și aici de multe ori binefăcătorul este vorbit de rău pe urmă. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Acest lucru trebuie să luăm și să-l înțelegem fiecare, că Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce atunci când noi eram păcătoși și când eram străini de Dumnezeu, străini de har și străini de lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți, neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Aici, sigur, este mântuirea, mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu, pentru că în Ioan se spune că toți cei care... Dar aș dori să citesc, mai bine să nu mă încurc. Spune în versetul 36 din capitolul 3, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci, iată noi, datorită lucrării Domnului Iisus, datorită credinței pe care Domnul Dumnezeu a pus-o în noi, datorită harului Lui pe care l-a revărsat peste noi, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată, ne spune versetele aici, a fost turnată în noi, avem pace cu Dumnezeu. Și spune mai departe, căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și asta ar trebui să ne bucure și să ne ajute pe noi să fim încrezători în ceea ce în cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce Domnul Dumnezeu ne-a făgăduit. El ne-a spus că s-a dus să ne pregătească un loc și că va veni să ne ducă acolo și să fim cu El pentru totdeauna. Lucrurile acestea trebuie să ne dea bucurie, să ne dea încredere în Domnul Dumnezeu, în cuvântul Lui și să rămânem neclintiți, așa cum spune cuvântul, neclintiți în viața aceasta de credință. Îmi place acolo unde Apostolul Pavel spune că noi nu umblăm prin credință. Noi nu umblăm prin vedere, ci umblăm prin credință. Deci și noi ar trebui, pentru că înțelegem că Domnul Dumnezeu este Cel care are toate lucrurile în control, sub mâna Lui, atunci noi trebuie să avem încredere în El. Să ne încredem că ceea ce a zis va împlini. Domnul să fie slăvit și lăudat și să ne bucurăm că în curând Domnul Iisus Hristos va veni și ne va duce acasă așa cum ne-a făgăduit. Amin.